Otniel mu ga 8, septa 48. Idioga murie git pan wa tike pan Yosef berane.
Ega, tamam idibal.
Tuta Yosef ibara ele geri warang arang arua. Efraim ga manase, ta tila tigera itama. Ta git pan wa tike pan Yakob berane.
Ega, natum Yosef ta inam pago.
Tota Israel ipamatua iga ira imaro imuliai. Ta Yakob ike upan Yosef berane.
Deo matua soketau iwat pagau ngan tuang alus ngan tibur kenan. Ta ikaropo sanga kemi ngan pamatua ngagau. Ta ike upagau berane. Ega, gau gana karo ga lem gergeu. Ga tibu tibum tiwot busa ta tiwot alu kapeitau. Be gau ga napan tano tuane ga iman lem gergeu ga tibu tibum ar somi somi ga ilalala ga ila. Mugai ngan nanam naot pago ngan tibur isip. Arawam ipopo lem gergeu arang-arang aruane ne. Gergeu to ruane ga tiwot mambe gau le gergeu. Ta Efraim ga Manase ga tiwot gergeu tautau nga togau mambe Ruben ga Simeon. Wangalem gergeu etangara muriai ngan Efraim ga Manase gir eolem. Ta muriai wanga tipota atano pagir yawa kelere kelere pagau. Lem gergeu muriai ar ga tidiot ga diyo ngan Efraim ga Manase erat. Nakaroposanga tuane ngan sa lologi sat ngan Phnom Rachel. Ngan arotwe watat ngan padan haram gat tala ngan tibur kenan. Ei imate edap irabuyei. Gita tapa boloma tuanga Eprata. Tanatayanei edap isale.
Eprata ene Bethlehem yera muga muga. Be Israel igera Yosef ele gerriu ta ibetai iberane.
Ene saparua.
Ta Yosef ikeo.
Ene le gergeu rua tua deu ibada pagau ngan tibur isip.
Ta Israel ikeo.
Bara gisi ruaga tinam pagau tanakara posanga kemingan pamatuang agir.
Be Israel iya bakapitau, ta imata igera gara kemima. Tota Yosef ibara gisi ruaga tila boloma panitama. Ta Israel ikisi gir gai usum papar, ta Israel ikeo pan Yosef berane.
Mugai neri mambe narangrangan geranga goparema. Be ega, deo ilongen gauta nagera eaung ga lem gergeu pare.
Ta Yosef isu agisirua Yakob ibuliei ga tisuluk. Ta ikor yai ga ido laboraga isuluk tanoei ta ilolon ngan itama. Be Yosef ibara Efraim ngan ibage watai ga Manase ngan ibage angas. Ta tila timari bolomapan Yakob tua imataiwa. Ansa Yosef iki Manase imarin ngan Israel ibage watai ga Efraim ngan ibage angas. Tautau nga Efraim ene gerriu atange. Be Israel ipala horrean ibage ta idol ibage watai ga iraengan Efraim ilabora. Be ibage angas iraengan gerriu lauta be Manase ilabora. Ta Yakob ikaro posanga kemingan pamatua nga Yosef ta iraring pandeo berane.
Muga yao deo ton tibuga Abraham ga tamak Isaac. Ta gisirua tinas nasi yao. Be yao mariala kemingan gau. Tua hak popongai ga irangrangan labone. Mambe yaba imariala kemi an elesip sip. Yao otot pagau mambe angelo. Ta somi-somi yao bara gau mulian ngan danga papayamau. Iwanga ipayabungan gau. Be labone nabeta yao. Karo kemingan gergeu tua ruane pare. Ta yao karoler gergeu ga tibu-tibu tiwot busatau tanayai. To berawa ta girpanua ga matar nanan gau erak ga tibuk Abraham ga tamak Isaac erar pare.
Be Yosef igera mambe itama idoli bage watai ga irengan Efraim ilabora. Ta iwanga itutu imao. To ta ikisi itama ibage ta iwanga idol ga irengan Manase ilabora. Ta ikeo.
Apa, ine mao. Gergeu lautau beta eko. Dol bage muatai ga idaengan e ilabora.
Be Israel itin ngan mau tai keo.
Natug, gau na watai. Tautau nga Manase pare iera ga iwot kape. Ta ele gergeu ga itub-tub ga tiwot busa. Be itar kakau Efraim ga iasale. Ta ele gergeu ga itub-tub ga tiwot mambe alu busa tau.
Tota nga naro towai wa Israel ikaro posa kemi ngan pamatua nga gisura tai keo.
Labone gamurega ila. Wanga gir Israel tikara posanga kemi ngan pamatuanga pol ngan gir. Enhega ti wato lem gerge uto ruane edarta tike oberane. Deu ikaro kemi tau ngan gimi. Mambe muga ikaro kemi ngan Ephraim ga manase.
Ngan karunga to bedawa Israel idol Ephraim ga ilai muga ngan manase. Akusta Israel ikiopan Yosef berane.
Ega, gau te tapare namate. Pedeo gai mamara toman ngan gimi. Ta eiga ibara gimi ta alua gimi mulian ngan tano togi tibu-tibu mi. Beau madir garae ngan am kapipe ta muga-muga ngan gir. Tota napan tano toa aya bereo kemi erega imanam. Ene tano toa mugai naparau pagir amor ngan diriga pandenga ta nabara. Belabone napan ga iman am.